potencial nga organizatat e jashtme terroriste, tha James Comey. Si pas ti, nuk ka indikacione se çifti ishte pjesë ndonjë celule ose rrjeti terrorist. Nga ana tjetër, grupi ekstremist të shtetit islamik, në një radiotransmetim në internet, tha se dy mbështetës të tyre e kanë kryer sulmin. Mbështetësit e shtetit islamik para disa ditësh e sulmuan një qendër në San Bernardino në Kaliforni, raportoi radioja e grupit militant Ale Bayan. Më herët, David Bovdic, ndihmës drejtori i agjencisë FBI në zyrën në Los Angeles, tha se hetuesit ishin duke shikuar për gjurmë të gishtërinve digital, në kompjuter dhe në vende të tjera, dhe se dy telefona mobil, pjesërisht të shkatruar, janë gjetur në mbeturina të shisheve të zbrazta, jo largë nga vendi ku janë kryer të shtënat, në agjencin për shërbime sociale në San Bernardino, 100 kilometra në lindje të Los Angelesit. Autoritetet thanë se Malik dhe Faruk i kishin shkrepur më tepër se 75 karikator me plumba në një dhomë ku ishin sulmuar njerëzit në agjencin sociale, ndërsa aty ku ishin vrarë sulmuesit ishin gjetur 1600 karikator. Më vonë policia kishte gjetur edhe 12 bomba gjypore, mjete për prodhim të eksplozivit dhe më tepër se 4500 karikator në shtëpinë që i kishin marrë me qira. Ky çift bashkëshortor ishte vrarë disa orë më vonë pas ndjekjes me vetura dhe luftës së ashpër me armë kundër policisë. Malik ishte e lindur në Pakistan dhe kishte ardhur në vitin 2014 në Shtetet e Bashkuara me vizë të fejesës. Faruk ishte i lindur në Chicago nga prindërit pakistanez dhe ishte rritur në pjesën jugore të Kalifornisë. Ai ishte 28 vjeçar dhe punonte si inspektor shëndetësor. Para se të martohej me Farukun para dy vitesh, tafshin Malik kishte jetuar në Arabinë Saudite. Zyrtarët thanë se derisa vrasjet të kanë mundur të jenë të inspiruara nga militantët e shtetit islamik, nuk ka dëshmi se ky grup radikal ka udhëhequr këtë sulm. Kjo vrasje në Shtetet e Bashkuara ka shkaktuar debat të ashpër për legjislacionin e mbajtjes së armëve dhe shkallën e lartë të vrasjeve masive nga sulmet me armë. Po ashtu, janë shtuar shqetësime se njerëzit e radikalizuar, ose ata që janë mbështetës të Shtetit Islamik, mund të hyjnë në Shtetet e Bashkuara së bashku me refugjatët nga Siria ose nga vendet e tjera. Ky ishte sulmi më vdekjeprurës prej vitit e 2012 në Shtetet e Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nuk mund të lejoj që dhuna ta zëvendësoj dialogun për zgjidhjen e problemeve politike, ka deklaruar sot presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Këto komente ajo i ka bërë gjatë të fjalimit në konferencën e 5 vjetore të gjyqësorit në Kosovë. Ne nuk mund të lejojmë që dialogu të zëvendësohet me dhunën dhe as me refuzim institucional. Nuk mund të lejojmë që të imponohet të zgjidhje jashtë institucionale, sepse institucionet e shtetit të Kosovës janë mundi dhe sakrifica e gjeneratave të tëra, ka thënë zonja Jahjaga, duke ju referuar zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, që u përcollën me blokade në punën e kuvendit dhe protesta të dhunshme në rrugë. Një gjykat në Shqipëri ka dënuar 5 vetë me burg të akuzuar për përgatitjen e më se 600 personave për imigrim ilegal në Shtetet e Bashkuara nëpër Meksik. Të dënuarit, që ishin arrestuar vitin e kaluar, janë dënuar me burg me kohëzgjatje prej 9 deri në 14 vjet, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Ky vendim është mirëpritur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Gjykata ka gjetur se çdo person e kishte paguar bandë në shumë prej 25.000 dollarëve amerikan për t'i dërguar në Meksik nëpër Bullgari, Spanjë ose Itali, e pastaj për t'i furnizuar me dokumente të falsifikuara për hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët thanë se banda kishte fituar më se 15 milion dollar nga aktivitetet e saj ilegale. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se vendimi ishte rezultati hetimeve të shumë agjencive ndërmjet dy vendeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shprehur përkushtim se hetuesit federal do ta zbulojnë motivin i cili ndikoi që një çift bashkëshortor në Kaliforni të vrajë 14 vet më 2 dhjetor. Ne jemi të fortë dhe të qëndrueshëm, tha sot presidenti Obama gjatë fjalimit javor dhe ka shtuar se ne nuk do të terrorizohemi. Sulmuesja Tafshin Malik dhe burri i saj Sayed Faruk ishin vrarë gjatë të shtënave me policinë të njëjtën ditë, pasi i kishin kryer vrasjet në San Bernardino. Zoti Obama ka theksuar se është krejtësisht e mundshme që këta dy sulmues ishin radikalizuar për ta kryer këtë akt të terrorit, dhe kashtuarse, nëse del se po, atëherë kjo do të theksoj kërcënimin me të cilin ne kemi qenë të fokusuar për 4 vite, në rrezikun e njerëzve që përfshihen nga ideologjitë ekstremiste të dhunshme. E përditshmja New York Times e ka ndërmarrë një hap të pazakonshëm pasi e ka përdorë faqen e parë për një editorial me të cilin bëhet thirrje për legjislacion më të ashpër për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara. Editoriali sotëm thërret për shpalljen e jashtëligjshme të pushkëve të përdorura në masakrën në Kaliforni, nga e cila u vran 14 vetë. Çifti bashkëshortor Sayed Faruk dhe Tashfin Malik e kryen sulmin në vendin San Bernardino të Kalifornisë me pushkët që i kishin blerë në mënyrë legale. Llojet e caktuara të armëve, sikur pushkët luftarake të modifikuara lehtë që u përdoren në Kaliforni dhe llojet e caktuara të municionit, duhet të shpallen të jashtëligjshme për pronësi civile, thuhet postierash në editorialin e së përditshmes New York Times. Prokurorët e Rusisë kanë përgatitur rrugën për të ndalur Fondacionin Amerikano-Rus për avancim ekonomik dhe sundim të ligjit, duke thënë se kanë vendosur që aktivitetet e grupit janë të padëshiruara. Një zëdhënëse për zyrën e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë tha dje se ky grup konsiderohet agent i jashtëm që është angazhuar në aktivitete politike. Sipas saj, presidentit të këtij fondacioni nuk i lejohet hyrje në Rusi deri në vitin 2025. Aktivistët për të drejtat e njeriut e kanë kritikuar legjislacionin kundërthënës të nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin në muajin maj të këtij viti, duke vlerësuar atë si mjet për ta shtypur shoqërinë civile. Autoritetet ruse kanë thënë se legjislacioni është i domosdoshëm, që organizatat e jashtme të parandalohen nga përdorimi për shkatërimin e sigurisë së Rusisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, e ka hedhur poshtë këtë vlerësim, duke thënë se fondacioni juridik ishte bashkëthemeluar nga presidenti Putin dhe ish presidenti Amerikan George Bush në vitin 2006 dhe kishte plotësuar misionin e tij për promovimin e sundimit të ligjit. Ky përshkrim është edhe një hap tjetër i qëllimshëm për izolimin e mëtejshëm të popullit të Rusisë nga pjesa tjetër e botës, tha Mark Toner. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.